să citim un text din Evanghelia după Luca, capitolul 6. Luca, capitolul 6, începând cu versetul 12. În zilele acelea, Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12, pe care i-a numit apostoli, și anume pe Simon, pe care l-a numit și Petru, pe Andrei, fratele lui, pe Iacov, pe Ioan, pe Filip, pe Bartolomeu, pe Matei, pe Toma, pe Iacov, fiul lui Alfeu, pe Simon, numit Zilotul, pe Iuda, fiul lui Iacov, și pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut vânzător. S-a coborât împreună cu ei și s-a oprit într-un podiș unde se aflau mulți ucenici ai lui și o mare mulțime de oameni care veniseră din toată Iudeea, din Ierusalim și de pe lângă Marea Tirului și a Sidonului, ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor. Cei chinuiți de duhuri necurate erau vindecați și tot norodul căuta să se atingă de el, pentru că din el ieșea o putere care îi vindeca pe toți. Citind zilele trecute la rând din acest paragraf, m-a provocat această preocupare a Mântuitorului, respectiv toată noaptea în rugăciune. Vă mărturisesc deschis, o astfel de experiență eu n-am trăit. Toată noaptea în rugăciune. Am auzit de nopți pierdute fața calculatorului, nopți pierdute cu învățat înaintea sesiunii, dar de nopți în rugăciune, vă spun în ce mă privește. N-am experimentat așa ceva. Poate nici chiar ceasuri. Și în fața acestei experiențe a Mântuitorului, efectiv, nu avem decât să înțelegem de unde atâtea decizii proaste, de unde atâtea soluții neinspirate, necălăuzite. Nu e primul loc, nu e singurul loc în care evangheliștii menționează despre această preocupare a Mântuitorului de a se apleca în rugăciune. Exemplu aici în capitolul 5, începând cu versetul 15, spune că se răspândea tot mai mult vestea despre el și oamenii se strângeau cu grămada ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor, iar el, în loc să fie acolo în mijlocul lor, să fie cumva să se simtă util în atâtea lucrări care le avea de făcut, remarcă evanghelistul aici în versetul următor, iar el se ducea în locuri pustii și se ruga. locuri pustii, muntele, acel loc unde nu te vede nimeni și unde simți prezența lui Dumnezeu. Acel loc în care te deconectezi de lumea aceasta și te conectezi cu cerul. Acel loc în care trăind în lumea aceasta cu atâtea provocări, cu atâtea relații, cu atâtea contacte, să poți să simți nevoia la un moment dat să te duci într-un loc pustiu. Să te duci la munte unde dragul de a te duce pe munte. Să te duci la munte pentru o noapte de rugăciune. Trebuie să o recunoaștem cu toții. O astfel de experiență aproape deloc în zilele care le trăim. Aproape deloc. Ne simțim bine în aglomerație, când ne simțim bine când sunt alții pe lângă noi care ne apreciază. Cum spune aici, oamenii se strângeau cu grămada ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor, iar el să se simtă bine, că e util societății, iar el se ducea în locuri pustii și se ruga. În acest loc pe care l-am citit, în zilele acelea Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Un lucru este cert, Domnul Iisus se afla la un moment în care trebuia să ia o decizie foarte importantă, alegerea celor 12 apostoli. În ziua următoare acestei nopți de rugăciune, aceasta a fost activitatea importantă și pentru această alegere care trebuia făcută, Domnul Iisus a consimțit înăuntrul său că nu poate să facă oricum. Avem și noi în viață alegeri. Tot felul de alegeri. De toate tipurile. Fie că sunt alegeri zilnice pe care trebuie să le luăm. Fie că sunt alegeri mai importante, cum e schimbarea serviciului sau ce considerăm noi că e ceva mai important în viață și atunci zici, trebuie să mă rog, pentru că una este să nu te rogi când te duci la cumpărături și cumperi un kilogram de așa, alta este când îți cumperi o mașină sau o casă. Băi, trebuie să te rogi, pentru că cu toții suntem conștienți de faptul că fără binecuvântarea lui Dumnezeu, ce ne intră pe mână este sortit eșecului, pierzării. Și simțim nevoia și noi, după modelul Mântuitorului, să ne îndreptăm gândul către cer și să cerem binecuvântarea peste alegerea care urmează. Pentru Domnul Iisus urma această alegere. Din grămada de ucenici pe care avea Mântuitorul, el trebuia să aleagă 12. Care să fie aceia? Cel puțin din felul în care sunt relatate aici lucrurile în paragraful care l-am citit, înțelegem limpede că unul din subiectele din acea noapte de rugăciune era să-L întrebe pe Dumnezeu, pe Tata, cine sunt cei 12? Și cred că atunci când s-a ridicat la finalul acelei nopți de rugăciune, lista celor 12 era clară. Când te uiți la modul de selecție Pe zona aceasta de resurse umane, orice firmă, orice instituție selectează din masa de oameni care își doresc un anumit, aplică pentru o anumită poziție, cei care sunt dotați și chemați să facă o astfel de slujbă, să selecteze, au criteriile dânșilor de a selecta. Bă, trebuie să te pricepi în meseria aia în care te angajezi. Trebuie să ai o pregătire în meseria respectivă. Singurul criteriu pe care îl vedem aici când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12. Nu apare niciun fel de criteriu de competență, de pregătire, de nivel de inteligență, de ceea ce se verifică astăzi atunci când te duci pe o anumită poziție. Singurul lucru care aici spune trebuie să fie neapărat dintre ucenici. Adică dintre aceia care au disponibilitatea să învețe și să aplice ceea ce învață. Erau vremuri și în România, în învățământul românesc, când existau școli de ucenicie. Mai târziu școli profesionale. Dintr-o astfel de școală ieșai cu o meserie. Învățai ceva teorie, dar învățai deopotrivă și practică. Domnul Iisus a simțit nevoia să atragă spre El oameni dispuși nu numai să învețe principii cerești, ci să și aplice. Și dintre acești mulți ucenici, într-un loc se spune despre faptul că Domnul Iisus avea 70 de ucenici, oricum erau mulți ucenici, mulți care au consimțit înăuntru lor să meargă după Mântuitorul, să-i asculte învățăturile și să le pună în practică. Dintre aceștia, spune cuvântul, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli. Apostoli sau trimiși cu un mesaj. Mesajul nu era al apostolului, era acelui care îl trimitea, al Mântuitorului. Și au avut această menire specială apostolii să ducă steagul acesta al Evangheliei în primul secol, să planteze biserici, să starteze această mișcare vie cu origini cerești, care a fost și este Biserica Domnului nostru Iisus Hristos. Apostoli s-au trimis într-un fel și Domnul Iisus se simțea un trimis și era un trimis, un Mesia. Un trimis din cer pe pământ pentru a aduce un mesaj din cer. Același mesaj. Domnul Iisus să-l împărtășească apostolilor cu același scop. Duceți-l mai departe. Când te uiți pe această listă a apostolilor, aproape să pui sub semnul întrebării, cel puțin anumite nume, cât de inspirat a fost alegerea aceasta. Cât de inspirat a fost. N-aș spune decât de cât puțin despre primul de pe listă și despre ultimul de pe listă. Primul pe listă era Simon, pe care l-a numit și Petru, un tip impulsiv. Un om despre care Domnul Iisus la un moment dat avea să spună: înapoi a mea, Satano. Un om care, după 3 ani și jumătate de petrecut împreună cu Mântuitorul, avea să se lepede, am putea spune, greu de înțeles cum de-a putut să rostească cu buzele lui: nu-l cunosc. Acum 3 ani și jumătate să stai cu el. Nu-l cunosc. Iar privind spre ultimul de pe listă, ce să mai spunem? Mă gândeam, meditând la acest paragraf, dacă acea profeție din Psalmul 41, versetul 9, chiar și acela cu care trăiam în pace, în care puneam încrederea și care mânca din pâinea mea, ridică și el călcâiul împotriva mea, dacă era neapărat nevoie ca acesta să fie din rândul celor 12. Noi nu avem cutezanța să punem sub semnul îndoielii călăuzirea Domnului Iisus de a-l alege pe Iuda în rândul celor 12. Nu avem această cutezanță. Să spunem, Doamne, n-ai avut călăuzire în alegerea aceasta. N-ai imerit-o. Nu putem să spunem lucrul acesta. Sunt argumente și o logică care ne scapă. Și totuși, alegerea celor 12, cu nume, cum spunem noi, cu nume și prenume, a fost în urma unei nopți de rugăciune și cu o călăuzire 100%. Și totuși, nici cu problemele lor, cu minusurile lor, cu Iacov și Ioan, fiii tunetului, ăștia tunau și fulgerau. Pare atât de mult acea vorbă pe care o spune Domnul Iisus în Ioan 13, înainte de preasnicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Dragostea aceasta Mântuitorului constantă față de cei 12 ucenici, în ciuda acestor sinusoide din viața lor, în ciuda faptului că acum erai reprezentantul Satanei și acum și peste un timp avea să aibă așa descoperire Petru, că în ciuda acestor suișuri și coborușuri din viața lor, exista o constantă. I-a iubit constant, până la capăt. Ceea ce ne ajută pe noi ca și frățietate, ca și adunare, ca și echipe, este o dragoste constantă în ciuda suișurilor și coborușilor din viețile celorlalți. Ăsta este modelul unei echipe care a funcționat în uh, 12 apostoli, 12 bărbați, cu atâtea probleme, fisuri de caracter și au avut parte de un Mântuitor care i-a ales și i-a iubit până la capăt. E o mângâiere faptul că ne știm iubiți de El în ciuda a ceea ce suntem câteodată. E o încurajare să ne știm aleși de El. Nu voi m-ați ales pe mine. Eu v-am ales pe voi. Să te știi ales de El. Să ai această revelație, această înțelegere clară. Dumnezeu m-a ales să fiu copil. Dumnezeu m-a ales și m-a învrednicit să spun și altora. Nu e o chestie care ți-ai ales-o tu? Dumnezeu te-a ales. Și când ai această convingere lăuntrică, atunci ai motivație să mergi și mai departe, pentru că nu este vorba decât de alegerea Lui, și este vorba de dragostea pe care El ne-o arată într-un mod constant, în ciuda așa ce noi suntem câteodată. Aș vrea spune încă un gând și închei. După ce Domnul Iisus îi alege pe cei 12, coboară de pe munte, acolo îi aștepta o mare mulțime de oameni care veniseră din toate împrejurimile. Norodul căuta să se atingă de el, pentru că din el ieșea o putere care îi vindeca pe toți. Întrebare. Ce iese din mine? Îi vindecă pe alții? Sau îi înveninează pe alții? Ce iese din mine îi poate ridica pe unii sau îi poate coborâ pe alții? Ce iese din gura mea îi poate otrăvi pe unii sau se spune despre faptul că cine este conectat la informație deține putere. În lumina acestui adevăr pe care l-am citit, aș spune că cine este conectat la cer deține putere. Era un om politic care spunea: am puterea să te răstignesc și am puterea să-ți dau drumul. Și Domnul Iisus îi spune: n-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Puterea vine de sus. Puterea, aici nu n-aș face o aplicație neapărat așa mistică, puterea de a-i vindeca pe alții. Dar trebuie să fim realiști și să acceptăm faptul că atunci când stai lângă o persoană și deschizi gura, vrei, nu vrei, o influențezi. În jos sau în sus. O îmbolnăvești sau o însănătoșești. Din el ieșea o putere care îi vindeca pe alții. Iar puterea aceasta avea să vină după o noapte de rugăciune. După o noapte de rugăciune, Domnul se avea să ia o decizie foarte importantă, alegerea celor 12. Și tot după acea noapte de rugăciune, Domnul Iisus avea să iasă în mijlocul mulțimii plin de putere. O putere care îi vindeca pe alții. Care îi ridica pe alții. Care le dădea aripi la alții. Dacă avem nevoie astăzi de un anumit lucru, te întorci la rădăcină. Unde sunt, nu îndrăznesc să spun, de noapte de rugăciune. Unde sunt ceasul? Unde e ceasul de rugăciune de marțea seara? Să poți să simți nevoia să te rupi, să te deconectezi de tot ce înseamnă lumea aceasta și să vii să petreci un ceas de rugăciune în locul acesta. Și să simți că respiri un alt aer, că stai în prezența lui Dumnezeu, că te încarci cu putere. Iar puterea aceasta se poate influența pe cei din jur. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.